Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de eficient este combătută în Moldova munca forțată a copiilor?
Copiii în fiat sunt abandonați de stat, este concluzia unui raport prezentat astăzi la Chișinău.
Invidie între statele Uniunii Europene, de ce primește Spania ajutor financiar necondiționat? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Curtea de apel de la București l-a condamnat astăzi la 4 ani de închisoare pe deputatul democrat de la Chișinău, Valeriu Guma, pentru încercarea de a mitui un funcționar român. Instanța a înăsprit pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare pe care o stabilise inițial tribunalul de la București, dar Guma nu poate fi întemnițat până la pronunțarea sentinței finale de către Curtea Supremă, unde urmează să ajungă dosarul în acest prim caz de judecare a unui demnitar moldovean în România. Procurorii români spun că prin intermediul soarei sale, Guma a încercat să mituiască un funcționar român cu $20.000 în 2006 pentru a-și păstra o companie privatizată la Buzău. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, a dezvelit astăzi la Tighina bustul fostului general rus Alexandru Lebed, care a condus armata 14 ani în timpul conflictului transnistrian. La o ceremonie de Ziua Națională a Rusiei, Șevciuc i-a conferit post-mortem lui Lebed cea mai înaltă distincție militară transnistriană, Ordinul Suvorov. Aflat în fruntea armatei a 14-a Rusiei din 1992 până în 1995, Lebed a comandat intervenția militarilor ruși în conflictul transnistrian de partea forțelor separatiste. A murit în 2002 la prăbușirea elicopterului său în regiunea rusă Krasnodar, unde era guvernator. Oficierii anticorupție spun că au percheziționat 5 centre de bacalaureat și 4 locuințe private de unde s-ar fi publicat pe internet rezultatele examenului de astăzi la limba străină. Bogdan Zumbreanu, șeful operațiunii desfășurate de Centru și Procuratura Anticorupție la Chișinău și 3 raioane, spune că deține probe împotriva 30 de persoane, între care elevi, profesori și părinți. Examenele de bacalaureat sunt monitorizate anul acesta de un efectiv sporit de ofițeri la solicitarea ministrului Educației Mihail Șlahtițchi. 10.000 de locuitori ai Moscovei au ieșit astăzi la o nouă demonstrație de amploare la care activiștii opoziției ruse au cerut demisia președintelui Vladimir Putin. Activista Evgenia Cherikova le-a spus protestatarilor că demontarea regimului pe cale constituțională trebuie să înceapă cu demisia lui Vladimir Putin.
Prima! Отставка Владимира Путина!
Numărul participanților variază de la 18.000 potrivit poliției la 100.000 potrivit unor organizatori. Câțiva lideri ai opoziției ruse nu au luat parte la demonstrație. Ei au fost convocați astăzi la procuratura care investigează protestul de amploare precedent de la 6 mai. La Varșovia au avut loc ciocniri între huligani în ciuda prezenței masive a poliției pe străzile capitalei poloneze înaintea meciului din această seară între Polonia și Rusia. Ciocnirile s-au produs în timpul unui marș al câtorva mii de suporteri ruși care s-au folosit de deplasarea către Stadionul Național de la Varșovia pentru a sărbători Ziua Națională a Rusiei marcată astăzi. Națiunile Unite spun că membrii echipelor de observatori în Siria au fost atacați de o mulțime înfuriată care a aruncat în ei cu pietre și bare metalice în timp ce încercau să ajungă în orașul nordic al Hafa, bombardat de forțele guvernamentale de peste o săptămână. Înspre convoiul observatorilor s-au tras și focuri de armă, dar nici unul nu a fost rănit. Un oficial ONU pentru operațiunile de menținere a păcii a estimat între timp că Siria se află în plin război civil.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În 2002, Organizația Internațională a Muncii a creat Ziua Internațională pentru Combaterea Muncii printre Copii, iar data aleasă a fost 12 august. Este vorba de 250 de milioane de copii în lumea întreagă care sunt puși să lucreze, iar dintre acești copii, între 5 și 14 ani, jumătate lucrează toată ziua și 45 fără bani. Care este situația în Republica Moldova? Diana Răileanu stă de vorbă cu Victor Țurcan, șef de direcție din cadrul Inspecției Muncii.
Dacă în anul 2010 au fost stabiliți 440 de minori care activau, atunci 310 minori activau în ramura agriculturii. În majoritatea cazurilor, aceștia erau angajați contrar prevederilor legii. Adică erau angajați la lucrări periculoase, timpul de muncă nu se respecta, erau angajați fără acordul părinților, fără examenul medical, dar în cele mai multe cazuri erau munci nelegale, adică nu se încheiau un contract individual de muncă cu minorii. Era muncă la negru.
Domnule Țurcanda, spuneți-mi, vă rog, cine sunt grupurile de risc?
Grupurile de risc sunt persoanele sau minori care din familii defavorizate, care, utilizând aceste munci, obțin niște venituri la familie. Deseori, acești minori sunt chiar și racolați din alte sate și deplasați la unele gospodării agricole pentru a-i situa lucrării în agricultură. Iată, în 2010 au fost depistați la două întreprinderi, 126 de copii în vârstă de până la 15 ani care colectau ceapă sau culesul strugurilor.
Domnul Țurcan, dar din câte cunosc eu codul muncii și ați menționat și dumneavoastră, prevede că minorii pot să lucreze la munci ușoare câte 2-3 ore pe zi. Puteți să ne spuneți dumneavoastră, când se vorbește despre munci ușoare, ce anume se are în vedere?
Conform legislației, până la vârstă de 15 ani nu se admite angajarea în câmpul muncii. Muncile de familie sau casnice, acestea nu sunt reglementate, dar sunt în vizorul părinților. Ceea ce ține de raporturile de muncă, când copilul este angajat la o întreprindere care lucrează pentru patron, atunci până la vârsta de 15 ani nu se admite, sub nicio formă. De la vârsta de 15 ani până la vârsta de 16 ani se admite cu acordul unui părinte. Iar de la vârsta de 16 ani deja se permite de independent să încheie un contract de muncă, dar totodată respectându-se unele cerințe, cum este timpul de muncă, care nu trebuie să fie mai mare de 35 de ore pe săptămână, adică 7 ore pe zi, și la anumite lucrări, lucrările periculoase, care dăunează dezvoltării copilului, lucrări grele, în timp de noapte, temperaturi ridicate, timp de vară, nu se admite așa. Acestea sunt niște factori de risc care dăunează sănătății copilului.
Dar ce vină poartă părinții atunci când depistați dumneavoastră cazuri în care copiilor sunt exploatați prin muncă?
Părinții nu poartă nicio vină. Responsabilitatea cade pe angajator care e admis la locul de muncă.
Care este problema cel mai des sau cu ce vă ciocniți cel mai des atunci când încercați să depistați cazurile de exploatare a copiilor prin muncă?
Probleme sunt mai multe. Una, că este foarte dificil de stabilit munca la negru, dar părinții trebuie să înțeleagă că munca este dăunătoare copiilor. Argumentul părinților este că am muncit noi și lasă-i să muncească și ei și nu este periculos că... A doilea este că am nevoie de surse financiare. Cu acestea ne confruntăm și părinții, în majoritatea cazurilor, nu înțeleg această situație. Dar angajatorul, prin diferite căi nelegale, utilizează totuși munca minorilor. Este mai ieftină.
Victor Turcan, șef de direcție din cadrul Inspecției Muncii. Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Statul abandonează copiii înfiați și pe familiile care i-au înfiat. Este în rezumat concluzia unui studiu realizat de organizația neguvernamentală Ambasada pentru Drepturile Omului, cu titlul Necesitățile psihosociale ale familiilor adoptive din Republica Moldova. Organizația critică guvernul că nu investește suficiente resurse umane și financiare pentru a urmări soarta copiilor înfiați, dar și pentru a sprijini familiile care au înfiat, relatează Lucia Deaconu.
Cunoscuta onegistă Antoniță Fonari spune că a trecut prin mai multe greutăți după ce a hotărât să înfieze un copil.
Am fost foarte pregătită, inclusiv de către policlinică, să fiu mamă pe cale naturală și nu am fost pregătită să înfiez de nimeni. A trebuit să fac lucrurile intuitiv, dar această intuiție este bine folosită, bineînțeles că este nevoie de sprijinul profesioniștilor. Aceste servicii sunt disponibile pentru un anumit grup de potențial beneficiar, în niște case de tip familial sau poate într-o organizație neguvernamentală sunt dezvoltate, dar acestea sunt servicii care ar trebui să fie publice.
Lipsa de informație și a serviciilor de consiliere psihologică sunt greutăți pe care le-au indicat majoritatea familiilor cu copii adoptați care au participat la un studiu realizat recent de organizația Ambasada Drepturilor Omului. Unul din autorii acestei cercetări, Victoria Gonța, explică de unde s-au iscat aceste nemulțumiri.
S-a încheiat procedura adopției și respectiv s-au încheiat toate serviciile pentru aceste familii. Monitorizarea familiilor adoptive este doar pe foaie. nu sunt resurse suficiente, mă refer la resursele umane angajate în cadrul direcțiilor protecției drepturilor copilului pentru a monitoriza familiile adoptive. Sunt prea puțini oameni și salarii prea mici în sistem, încât să ajungă mâini și picioare pentru a realiza toate aceste necesități și a monitoriza cu grijă și cu profesionalism aceste familii. Nu sunt specialiști pregătiți special pentru lucru cu familia adoptivă.
Șefa Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău, Svetlana Chifa, recunoaște că aceste probleme ar exista, dar spune că de multe ori familiile adoptive nici nu apelează la serviciile psihologului angajat de direcție.
Legea nouă la fel prevede că odată în semestru noi trebuie să vizităm această familie și în caz de necesitate să le propunem variantele de implicare a structurilor municipale pentru a ajuta această familie. În oricare măsură noi am putea acoperi aceste necesități, dar situația este că părintele trebuie personal să se adreseze cu propunerea de a interveni cu consultații psihologice. Cea mai mare problemă pentru Republica Moldova este următoare. Foarte mulți părinți care au intenția sau deja au adoptat copil doresc ca această informație să fie păstrată confidențial. Și, să zicem, dacă noi am dorit să organizăm o instruire a asemenea grup de părinți, nu știu dacă aș fi acceptat părinții ca să ne întâlnim și să discutăm în unele probleme care le deranjează.
Noua lege cadru pentru înfierea copiilor și tot setul de acte necesare care să permită aplicarea acesteia cu succes au intrat în vigoare aproximativ un an în urmă. Prin această reformă, autoritățile și-au propus atunci să impulsioneze adopțiile și, ca urmare, să micșoreze numărul copiilor instituționalizați. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Când și cum se va reforma justiția moldovenească? În cursul emisiunii matinale a Europei Libere, Liliana Barbaroșe l-a avut ca invitat pe noul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi.
Domnule Poalelungi, ca un profesionist adevărat, eu înțeleg că nu puteți vorbi despre corupție, abateri în justiție atâta timp cât nu aveți hotărâri judecătorești pe masă care ar demonstra culpabilitatea sau nu a unor judecători, dar spuneți-mi ce altceva poate determina un magistrat să dea o decizie precum sunt cele despre care vorbea șeful statului la adunarea anuală a judecătorilor, ați fost și dumneavoastră de față. Iată, ce altceva ar putea determina un judecător să dea o astfel de decizie unde există, de exemplu, cerințe imperative a legii că se procedează așa sau altfel, dar magistrații încalcă aceste prevederi?
Cea mai mare problemă care există la momentul actual este corupția în sistemul judiciar. Practic aceasta este corupția și în flagelul corupției caracterizează situația la momentul actual în țară, din care motiv influențează mult și sistemul judiciar. Eliminând corupția din sistemul judiciar, vom putea să vorbim de credibilitatea cetățenilor în justiție. Ori la momentul actual este complicat de vorbit de o careva credibilitate din partea cetățenilor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum eliminăm corupția? Am auzit zilele trecute un consilier prezidențial vorbind despre un fel de politică a pașilor mici în luptă cu acest flagel. El spunea că dacă tot nu putem demonstra în instanțe vina judecătorilor în dosare de corupție, ar fi bine să îi eliminăm prin penalizându-i pentru încălcări mai mici, care pot fi ușor demonstrate, încălcări de disciplină, orar, etc. Nu vi se pare incorecte și necinstite în raport cu magistrații astfel de intenții?
Eu consider că trebuie să vorbim nu despre eliminarea corupției, despre în genere îmbunătățirea situației în ceea ce ține de sistemul judiciar, inclusiv și eliminarea corupției. V-am vorbit despre necesitatea modificării legislației, pe de o parte responsabilizării judecătorilor, pe de altă parte și în același timp mărirea salariilor. Vreau să vă mai spun că în opinia mea, pentru a elimina corupția este necesar de atestat toți judecătorii, și aș spune chiar și toți funcționarii publici, și a elibera din funcție orice funcționar public, inclusiv și judecător, procuror, polițist, care nu-și poate dovedi originea bunurilor pe care le deține.
Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați acum sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, investitorii nu cred în salvarea băncilor spaniole. Italia este următoarea țară problemă pentru zona euro.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decizia europeană de a acorda o linie de credit de 100 de miliarde de euro băncilor spaniole nu a pus capăt neîncrederii piețelor, ba chiar a stârnit nemulțumire și printre țările membre ale Uniunii Europene, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Linia de credit destinată Spaniei nu e însoțită de niciun fel de constrângere și nu depinde de aplicarea unor măsuri de austeritate, ceea ce Grecia și Irlanda, supuse unui regim foarte dur, găsesc că este total injust. În Grecia, care va trece duminică prin alegeri decisive pentru viitorul țării, liderii partidelor de toate tendințele au declarat de îndată că țara lor ar trebui să-și renegocieze împrumuturile europene, după modelul spaniol. În schimb, la Bruxelles, oficialitățile europene afirmă că o renegociere a condițiilor împrumuturilor acordate Greciei este exclusă. Linia de credit acordată Spaniei nu a convins însă piețele, iar ieri bursa din Madrid a încheiat ziua în scădere. Investitorii așteaptă să li se aducă la cunoștință toate detaliile planului de salvare a sistemului bancar spaniol și de asemenea așteaptă să vadă rezultatul alegerilor din Grecia, care ar putea fi cruciale chiar și pentru viitorul imediat al Europei. În mod oficial, Europa nu are niciun fel de plan care să ia în considerare eventualitatea ieșirii Greciei din zona euro. În realitate însă, oficialitățile europene nu pierd nicio ocazie de a preciza, cum a făcut-o zilele trecute ministrul belgian al economiei Steven Van Acker, că face parte din cotidianul guvernelor să fie gata să pareze orice eventualitate. Dacă Atena iese din zona euro, Banca Centrală Europeană ar fi constrânsă să întrerupă imediat fluxul de lichidități spre Grecia. Sistemul bancar grec s-ar prăbuși atunci peste noapte. Întreaga economie a Greciei ar cădea într-o pană totală și oamenii s-ar năpusti spre bănci pentru a-și scoate banii. Cotidianul italian La Stampa afirmă chiar în ediția sa de astăzi că există indicii că ar fi blocate atunci toate automatele bancare distribuitoare de lichidități. O panică generalizată ar pune chiar în pericol și libera circulație a persoanelor, ducând, în mod posibil, și la modificarea regulilor funcționării zonei Schengen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La alegerile locale de duminică din România, fostul partid al președintelui țării, Partidul Democrat Liberal, a suferit o înfrângere dureroasă, dar meritată, crede Neculai Constantin Muntean.
PDL a pierdut tot ce se putea pierde la alegerile locale. A pierdut la număr de mandate, la număr de primării în general, la număr de primării în orașe mari, la număr de consilii județene. Un baron local PDL, până mai ieri foarte guraliv, foarte sigur pe el și extrem de arogant, s-a declarat șocat de rezultatele care au depășit chiar și cele mai negre previziuni. O lecție usturătoare a adăugat alt baron PDL și care, întrebat dacă ar trebui sancționat cineva pentru eșec, a spus că nu mai e timp de asta. Și nu mai este timp pentru că alegerile locale le prefacează pe cele generale din toamnă, organizate tot de PSD și aliații săi. Timpul e prea scurt pentru minuni și în cele câteva luni de guvernare, USL nu poate face atâtea greșeli și nici induce atâtea nemulțumiri încât să se bucure de lecția punitivă de care a avut parte zilele acestea PDL. Reacțiile dure ale unor pedeliști mai critici pot fi luate ca eufemisme față de accentele critice ale unor partizani și susținători necondiționați. Ei vorbesc, nu fără îndreptățire, de un adevărat dezastru electoral. Sub 20% la nivel național, mult sub obiectivul stabilit și așa modest de 25%, toate ca rezultat al organizării, strategiei și campaniei absolut penibile. Întrebat dacă se aștepta la asemenea rezultate, Traian Băsescu a răspuns râzând: ferească Dumnezeu de mai rău. mai mult decât harta României spuzită de pojarul stângii, avea probabil în vedere riscul ca PDL să devină un partid marginal, șobolanii traseiști vor părăsi repede corabia, dar și riscul ca PSD să devină partid unic după ce își va marginaliza sau abandona aliatul de strânsură PNL, ceea ce va fi de rău augur pentru firava democrație românească. Am pierdut pentru că s-a votat politic. Este explicația cea mai la îndemână în spatele căreia se refugiază candidații PDL la primării și consilii județene învinși în alegerile de duminică. Deși e de întrebat la ce altă reacție se așteptau de la cei siliți să plătească pentru toate oalele sparte ale crizei, știut fiind că mai aproape de piele e cămașa ruptă în coate și nu haina promisă de politicieni. Alegerile au confirmat creșterea ponderii votului politic în scrutinul pentru locale, pe fondul erodării PDL în ani de criză în care a asigurat guvernarea. Uitându-se și lucrurile bune făcute, ca de exemplu reforma justiției sau măsurile nepopulare pentru a împiedica alunecarea în colapsul grecesc. Însă, dincolo de tot și de toate, PDL a pierdut acum la fel și cam din aceleași motive pentru care acum 8 ani și PSD a luat drumul opoziției. E vorba de cinismul cu care incompetența, clientelismul, aroganța, corupția, lăcomia au fost vândute drept contrariul lor și au devenit surse și resurse de îmbogățire. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, guvernul promisese o ieftinire a prețului gazelor rusești cu 11% de la 1 aprilie. Acum ieftinirea s-ar putea transforma într-o scumpire, cu 16%. Bulgargaz și-a motivat cererea de scumpire prin faptul că s-au schimbat condițiile pe piața internațională. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Din opoziție au văzut însă în spatele cererii de majorare a prețului presiuni din partea monopolistului rus în vederea acceptării condițiilor sale pentru realizarea tronsonului bulgaresc al gazoductului South Stream. Coaliția albastră avertizează că Gazpromul dorește să controleze viitoare conductă, iar noile reguli europene, ce vor intra în vigoare în martie 2013, cer garanții că și terțe părți vor putea tranzita gaze prin South Stream. Aceasta explică graba rușilor care afirmă că cel de-al treilea pachet energetic nu este aplicabil în cazul unor proiecte începute în speranță că South Stream-ul se va încadra la această categorie. Ministrul Economiei, Energeticii și Turismului, Delean Dobrev, a încercat să calmeze spiritele, declarând că odată pe trimestru, Bulgargaz cere majorări de 20-25%, dar Comisia de Stat nu acceptă decât 4-5. De data aceasta, cerere va putea fi chiar respinsă. Dobrev a avertizat că Bulgaria nu va ceda presiunilor, întrucât se va putea trezi în situația proiectului nuclear Belene, când predecesorii la guvernare, foști comuniști, au semnat un acord cu multe probleme ascunse. Tratativele pentru acordul South Stream vor continua. În principiu, Bulgaria sprijină realizarea proiectului, dar are nevoie de timp pentru a asigura investiția necesară ca să nu se trezească în situația Belene. În primul rând, trebuie convenit prețul gazoductului și taxele de tranzit. Citând surse austriece, mediile sufiote informează că România va putea lua locul Bulgariei în proiectul South Stream dacă Sofia și Moscova nu se vor înțelege în privința taxelor. Publicația austriacă Wirtschaft Blatt totuși avertizează că varianta românească va fi mai scumpă. Bulgaria asigură acum 10-15% din consumul intern din Marea Neagră la un preț cu 40% mai mic de cel al gazelor rusești. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Cum era de așteptat, aniversarea centenarului nașterii dirijorului român Sergiu Celibidache, născut la 28 iunie 1912, prilejuiește atât noi apariții editoriale cât și discografice. Între ele, Victor Eschenazi vă semnalează astăzi una de prim interes, cartea cercetătoare Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu despre Celibidache în documentele securității.
Muzicologul Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu continuă să-și publice sintezele rezultate din investigațiile întreprinse în arhivele securității păstrate la CNSAS despre muzicienii români din țară și din exil. La recentul târg de carte Bookfest 2012, editura Ars Docendi a lansat un nou volum pasionant intitulat Sergiu Celibidache privit prin cortina de fier. Documentele publicate, multe scrisori inedite, oferă un tablou extrem de veridic și adesea revoltător al vieții din România anilor 1950-1970 sub regim comunist. Destinul membrilor familiei Celibidache rămași în țară după plecarea viitorului dirijor la Berlin în jurul anului 1938 este în multe privințe tragic și ar putea face obiectul unui roman, personajele principale fiind sora sa cea mare, Magdalena, și fratele său, Radu. Magdalena, cum o atestă un referat publicat în anexă la volum și întocmit de Serviciul de Informații Externe, SIE, a fost o vreme, în timpul celui de-al doilea război mondial, agenta Serviciilor de Informații Ruse, condamnat apoi la 25 de ani de muncă silnică în România, pe care nu i-a ispășit. Devenită după război membra Partidului Comunist, epurată în 1950, când i se interzicea să mai predea în sistemul de învățământ, timp de 14 ani, simplă muncitoare într-o fabrică, Magdalena este cea desemnată de securitate pentru a executa o misiune de influențare a dirijorului în 1965 pentru a-i câștiga o simpatie față de România pe care, în fapt, nu o pierduse niciodată. Schimbul de scrisori după revederea lor la Praga în acel an este pe cât de dramatic, pe atât de revelator pentru convingerile lui Celibidache și parada făcută tentativelor securității de a-l racola pentru obiectivele ei mirobolante. Volumul pune în lumină, chiar dacă nu până la capăt, câteva din personalitățile care au acceptat să facă jocul securității în calitate de colaborator cu angajamente. Între ei, o surpriză este colegul de studii al lui Sergiu Celibidache de la Berlin și colaborator apropiat în deceniile ulterioare, tenorul de calitate Petre Munteanu.
A fost Victor Eschenazi. Mai multe despre cartea Celibidache în documentele securității pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-o analiză oferită ziarului Evenimentul Zilei ca interviu, jurnalistul Ion Cristoiu spune că rezultatul obținut de Uniunea Social-Liberală la alegerile locale este cel mult mediocru. Era de așteptat un 60%, ori numărătoarea oficială îi dă undeva sub 50%. Dacă sunt lucizi, liderii USL trebuie să facă o analiză severă pentru parlamentare, adaugă comentatorul. În perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă, Uniunea Social-Liberală are drept risc major disensiunile interne. A păstra unitatea alianței este o misiune infernală, spune jurnalistul. Odată ajunși la Ciolan, politicienii se vor subordona partidelor din care fac parte și nu USL. Despre Partidul Democrat Liberal, Ion Cristoiu spune că a pierdut nemaivrând să lupte. Și ziarul România Liberă remarcă diferența dintre dimensiunea zdrobitoare a victoriei USL, așa cum a fost văzută în primul moment, și rezultatul aproape oficial al alegerilor. Scorul obținut de USL este chiar sub ceea ce au obținut împreună cele trei partide componente ale alianței în alegerile din 2008. Hot News și România Liberă pun în circulație declarații ale unor lideri democrat-liberali, Valeriu Stoica și Cristian Preda, de pildă, fiind o nouă inițiativă politică de dreapta, care s-ar putea coagula în această vară în jurul lui Mihai Răzvan Ungureanu, fostul premier independent. Europarlamentarul Cristian Preda spune chiar că un anunț public în acest sens se va face peste puține zile. O întrebare deocamdată retorică în revista 22 este formulată de Andrei Cornea. De ce în România, când pierde stânga, înfrângerea e la limită, smulsă cu dificultate de adversar, în timp ce atunci când pierde dreapta, asistăm la o prăbușire și la victorii fără drept de apel? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 3 cu genericul locale, în special articolul despre campionatul european de mini-fotbal, care se va desfășura în curând și în premieră în centrul Capitalei. În pagina 2, actualitate, aflați care vor fi următoarele acțiuni ale lui Vadim Mișin după părăsirea Partidului Comuniștilor. În pagina 4, cu genericul în obiectiv, vă recomandăm să citiți articolul 3 milioane pentru un vot, semnat de Mirabela Carp, despre afirmațiile lui Marc Tkaciuk în adresa lui Igor Dodon, acuzat că ar fi luat bani grei pentru alegerea președintelui statului Nicolae Timofti. În pagina 7 găsiți revista presei din străinătate, iar în pagina 1 tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.